Ian behin Bilbo iria irratian izaten dugu mintzagai, ba hirigintza edo gure herrian eta hiria antolatzeko eta gure hiriaren irudian inguruan berba egiteko eta horretarako batu egiten zaigu Ian behin Ula Irureta Goiena arkitektoa eta gaurkoan ere hemen dugu gurean prest. Egunon Ula.
Egunon, hemen nago bai.
Eta gaurkoan gainera, azaro eta benduan, egondako bi gertakarien inguruko hausnarketak ekarri nahi dizkiguzu, ez? Bilbon eta Donostian urren ez urren, ez? Batetik Bilbon, errekalde auzoragoaz eta espazio okupatuen inguruko hausnarketa bat ere izan dugu hilabete honetan.
Etxarri gaztetxearen... bota egin dituzte, ez, lokal batean ari ziren, berriz ere kukutsak sortutako
utxuneari.
Aktibidade hori da, utxunea, eta kultura utxune horri, berriz ere bizitza ematen. Eta, azaroan aktibidade hori geldiarazi dute.
Bai, bertan bera geratu zen, gazteek eta bertan lanean zeudenak esaten zuten, ez, zurek azkenean hori egokitu eta usuari emandako beste espazio bat zela, ez, eta berriro ere gogora ekarri zigun, ez, kukutzarekin gertatutakoa. Baina bestetik ere esan duzu, ez, Bilboteaz gain, Donostian ere, Easo auzoan, bada, zerikusua daukana, herritar eta instituzioen arteko espazio baten inguruan, konta iguzu.
Donostian, Easo auzoan badago hiritartze lan bat, badago, eraikitzen ari dira beste auzo bat, eta horren ondorioz, batean, erabaki zuten, auzoan oso, auzoko frontoi txiki bat, urtetan bertan izan dena, eraistea. Eta oso mugimendu bat sortu da horren inguruan, kezkaturik, azkenean frontoi hori oso garrantzitsu delako auzoarentzat eta planean eraistea etzegona batean eraitze egiten zelako, ez? Eta inolako informaziori gabe, ez da kontsultari gabe, ez? Eta hain gauza garrantzitsu izateagatik, auzotarrek parte hartu nahi zuten erabaki horretan, ez? Eta jakin lehenengo eta gero posible da zenbazan, horren inguruan denon artean diskutziko du zer egizitekeen.
Eta hortan dago gaia, ez? Orain, herritarrak abiatuta parte hartze prozesu hori, bultzatu nahi dute.
Bai, ergezan, lortu egin dute udal bileran erabakia bertan bera ustea eta parte hartze prozesu bat deitu oraingo dutela esanez, ez? Gutxienez, oraingoz ez da eraitziko, jakin arte zer auzotarren artean izan ere batzuk nahi dute frontoia eraistea, segurazki arazoren bat sortzen duelako, ez? Eta beste batzuek, balorean jartzen dute frontoiak historikoki eta gaur egunean ere bai daukan balio kohesiboagatik, ez? Orduan, ideia da ikustea ze arazo sortu daitezkeen eta zer nolako alternatibak egon daitezkeen, ez?
Eta bi kasu hauek hartunda, ez, azken hilabetetan gertatu direnak, irian eraiste, edifizioak eta espazioak eraistearen inguruko hausnarketa ekarri nahi diguzu, ez? Guretzako edo hiritarrentzako askotan eraiste bat zentzu negatiboa izan daute dezake, baina azkenean hori eguneroko praktika bat da, ez?
Bizitzaren evoluzio beti dago, ez, alderdu batetik, eriotza eta jaiotza eta batzutan, belaunaldiak sortzen dira gauzak hilez, beste gauza batzuk jaioan izateko eta hirian hiriaren eraikuntza nolabait izateko fisikoa eta ez fisikoa, horrela da, ez? Relebo bat bezala eta birziklatze prozesuan eraizpena gauza natural bat bezala hartu behar da. Kuestioa da, batzutan, eraizpena ere bai, oso violentoa edo violentzia erramenta bezala erabili daitekela. Eta hor, ez? Gerraren helburua zer da, zuntziketa, ez da. Eraizpena hitza erabiltzetik, zuntziketa hitzara pasako binateke dependezen den atzetik eraikuntza botatzearen atzetik dagoen helburua.
Hmm. Eta holako kasuetan eta kukutza oso adibide argia da, ez? Hor talka handi bat egoten da, ez? Normalean instituzioa, ez? Eta herri mugimendua edo herria esango gendun, ez? Hor kontrajarriak dauden bi ideia aurrez aurre jartzen dira.
Bai, kontua da, segurazki herriaren eraikuntzarako edo gure hirien edo inkluso lurraldearen eraikuntzarako biak beharrezkoak direla. Hau da, kontrajarriak kontrajartze honek bai bere balioa daukalako, ez?
Mm-hmm.
Baina ez borroka gai bezala, baizik eta eraikitze prozesu batean sartuko bagenitu biak, ez? Edo eraikitze prozesu eta beraz negoziaketan, ez? Borrokan edo talkan egon beharrean eta beraz ba hortik dator eraizpenaren erabilera, ez? Bai, bi kasuetan, ez? Gaur arira ekarri ditugun bi kasuetan ba eraizpenak dauka suntzipenaren kutsu hori.
Mm-hmm.
Eta klabea da, ez, instituzioa segurazki bere egunerokoan, ba, burokrazian galdu egiten da, edo bere, bueno, edo diruaren kudeaketan, ez, eta dorain deshumanizatu egiten da, eta aldiz, rimugumenduak, ez, une oro gogorazi beharko lioke, herriaren eraikuntzaren azken helburua herritarren interesa dela, eta, ez, eta bueno, hori horren alde egiteko, orduan.
Gainera, espazio hauek normalean, ezaugarri batzuk izaten dute, ez? Espazio publikoak dira. Hau da, normalean, oso atzikitutak egoten dira, ez? Jendearen jarduna, eguneroko jardunarekin, edo aisialdiarekin, eta ez?
Bai, hori da, herri mugimenduak, eta, bueno, kukutzen ikusten dut, azkenean, herri gintza egin zuela, ez? Azkenean, zenbait behar, somatu zituzten errekalde etzegoen kultura aktibitaterik eta baten berpiztu egin zuten eta benetan teatroan adibidez, ez, ikaragarrizko ekitaldi importanteak sortu zituzten Bilborako, mm-hmm. Inkluso da oso eskala gainditu egin zuten, ez? Eta ez hori bakarrik, bueno, ba, bertan janaria prestatzen zuten diru gutxia zeukanentzat, espazioa zegoen txinatarrentzat, baita Andaluziako klaseak, dantza klaseak sortzen ziren, hau da, herria, jendea biltzen zuten, ez? Herriaren zati bat, badago pertsonekin erlazionaturik, eta beste bat, gauza fizikoekin. Eta batzutan, ez? Ahaztu egiten da horretik, ez? Instituzioak ahaztu egiten du, azken pertsonak daudela, plan gintza baten atzetik, adibidez, kukutzan, eraizpenaren atzetik, atzen zegoen argudioa zen, herria antolamenduak esaten zuela hor, atzelizitzak eraiki behar zirela.
Mm-hmm.
Egun, oraindik, ez, lurra, kukutza zegoen lurzaia utzik dago, atzelizitzik gabe.
Olako kasuetan, bueno, kukutza estremua da, ez? Muturreko egoera bat, elkarlana, ez? Izan beharko litzateke, ez? Elkar izketa eta elkar negoziazioa, ez?
Dudarik gabe. Nik sinisten dut bilak beharrezkoak direla, herri mugimendua eta instituzioa bera, ez? Baina lanean elkarrekin jarri behar ditugu eta gaur egun dauden borroka situazio horretatik atera.
Mm-hmm. Bueno, hausek izan dira gaurkoan, hausnartzeko ekarri dizkiguzunak, bi kasutatik abiatuta, eraiztearen kontzeptua edo, ez, ekarri diguzu gaurkoan gurera. Hemen bukatuko dugu, beraz, hori, ondo pasa, ula.
Hori da, ondo bat bukatzen urtea.
Hori da, eskerrik asko, beste behin.
Bai, zuei, agor.